Ол дәрігер.
Жоқ, ол дәрігер емес, ол мұғалім.
Бұл қызыл қарындаш.
Жоқ, бұл қызыл қарындаш емес, бұл көк қарындаш.
Олар институтта.
Жоқ, олар институтта емес, олар дүкенде.
Ол инженер.
Жоқ, ол инженер емес, ол агроном.
Сіз егдесіз.
Жоқ, сіз егде емессіз, сіз жассыз.
Сендер қалада тұрасыңдар.
Жоқ, қалада емес, сендер ауылда тұрасыңдар.
Оның аты Сәрсен.
Жоқ, оның аты Сәрсен емес, оның аты Мағаз.
Ол кішкентай болды.
Жоқ, кішкентай емес, ол үлкен болды.
Мен бүгін үйдемін.
Жоқ, үйде емеспін, мен бүгін жұмыстамын.
Сен жазушысың.
Жоқ, жазушы емессің, сен корреспондентсің.
Ләззаттың әкесі ұшқыш.
Жоқ, Ләззаттың әкесі ұшқыш емес, ол инженер.